Tukuma audēja darbnīca ir arī Tukuma mūzeja struktūra vienība, tāpēc tautas lietišķās mākslas studijas durbe vadītāja Vineta Šulca vispirms aizved uz ekspozīciju no vilnas līdz audumam.
Tie ir aitas vilniņi un dzirklas ir, un tad ir bildes, kur var redzēt kaitiņu cērpu. Šeit jau pārstrādā dzījā, kā pamazām nonāk līdz audumam. Redz, kādas mums ir stēlus. 20. Gadsimta sākumā Vācijā tādas ražotas pusautomātiskās vienpamiņas stēlus. Te arī paminēja vēl jābūt apakšā. Viņas vēl mazliet ir jāsavad kārtībā. Mums no muzeja Latviešu pasaulē deponētas stēlus tādas, kuras ir darinājuši latviešu bēgļu otrā pasaules kara laikā Vācijā. Un te ir rakstīts, ka no sabombardēto ēku līstēm un arī tās bēgļu sievas ir audušas.
Tukuma pusē dzīvo 47 audējas, 30 no tām ar aušanu nodarbojas ikdienā. Lai gan audēju darbnīcas telpas ir plašas, te izvietotas 40 stēles un staigāšanai atliek tikai šaura sejas.
Ir tas zelta sastāvs šobrīd šeit ir, ar kuru mēs tiešām lepojamies. Pārējās visas mācās no šīm te. Dāmā. Audz, tu strādā jau izklaidējies. Līga brauc relaksēties. Un šeit mums ir vēl viens ienījama kundze no mūsu zelta sastāva, Helēna. Viņa arī ļoti skaisti auž. Varētu atnākt apskatīties. Viņa ielas ar rokām, dziet ielas tādus rakstus ar nazīti tādu. Šī ir mūsu suitene, Ausma Pētersone. Tāda viņa arī ir muzejniece mums bijusi. Un tāda gudra vieda sieva. Mēs no viņas daudz mācamies.
Ko tad jūs pati aužat?
Čukts pasaka muzejs, kā zināms, tas ir Lērha Puškaiša dzimtās mājas. Jā. Tas ir viņam darba kabinetā, zem kājām bijis tāds persiešu tehnikā. Viņš ir bijis laikam izšūts tas paklājs, bet es aužu pamatu un sienu bārkstiņas. Man iet ļoti lēni, kā redzat, mezgliņš ir pie mezgliņa, un es uzsienu divas rindiņas dienā.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, tukumniece sada īpašus kokonus un zeķītes pāragri dzimušiem bērniem.
Tādi guļamaisiņi ar kapucītēm, ja viņi speciāli tiek adīti no diezgan asas vilnas, lai masētu to mazo ķermenīti, jo pāragri dzimušiem bērniņiem ir vajadzīgs, lai viņiem visu laiku uzturētu asins riti. Un nedrīkst būt vīles, nedrīkst būt pogas nekādas, jo ādiņa ir maiga ļoti un ievainojama. Un tad mums ir tukumā tāda Elita Antone, kura strādā Bulduros slimnīcā par vecmāti. Viņa parasti tos visus kokoniņus un zeķītes mazās. Tad ved uz slimnīcu, vai nu tā ir bērnu slimnīca, vai Stradiņu slimnīca.
Tukumnieces arī iesaistījušās Latvijas pasta izsludinātajā akcijā un ada zeķes Ukrainas karavīriem.
Sādījām zeķes.
Un pat nav vairs nevienu, ko parādīt, jo viss jau ir aizsūtīts.
Nu, pat iepakojām pilnu lielo kastu pielikām ar zeķēm. Jā, un nosūtījām uz Mārupas pasta nodaļu. Tā ir lidostas pasta nodaļa, kas tālāk tiek sūtīta Ukrainas karavīriem. Ne tikai jau karavīriem, arī medmāsiņām un apkalpojušiem personālam, kam vajag. Jo mēs zinām, ka tur tiešām nav elektrības, nav siltuma, nekā tur nav. Ja? Lai dieviņš viņiem stāv klāt.
Lāčplēša dienā Tukuma audēju darbnīcā atklās tautas lietišķās mākslas studijas durbe izstādi Silti Latvijai.
Trīs kā rogi būs Latvijas, kuras meitenes mūsējās pašas uzaudušas un sašuvušas. Mūsu kalējas vietējais Gins Haņeckis atvedīs tos karogu turētājus, ļoti skaistus dekoratīvus. Viņi zemē liekam un rozēm kaltām. Un vēl te būs visādas skaistas siltas lietas. Segas būs un lakati un cimdi būs pavisam silti Latvijai. Un Gintam būs kamīnu lietas un svečturi. Un tad četros vērsies vaļā izstāde, tad nāks pašvaldības pārstāvji un pēc tam mēs dosimies lāpu gājienā no izstādes atklāšanas. Un šobrīd meitenes nes darbus. Segas, lakatus un šalles un cimdu zeķes, viss, kas no vilnas, lai ir silti Latvijai, vai ne? Ka vajadzēs sildīties visādi. Gan sirdī, gan dvēselē, gan arī augstā ziemā.
Sasildīt sirdis izstādēs silti Latvijai, Tukuma audēju darbnīcā varēs līdz nākamā gada 21. janvārim. Daina Zalamane, Latvijas radio.